Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvem ville du være, hvis du kunne være hvem som helst? Det er et fascinerende spørgsmål, som du måske har oplevet, når du er flyttet til en ny by, har startet et nyt job, eller bare i det hele taget for nye bekendtskaber. Hvem er jeg i den her relation, og hvem har jeg lyst til at være? Det er et interessant spørgsmål, som udforskes i den nye film, der hedder Miss Osaka, som udkommer her den 9. september. Det er altså et dansk drama. Det er en film med Victoria Carmen Sonne, og hvis ikke du kender hende, så kan du altså godt begynde at læse lidt op på hende. For til trods for, at hun kun er 27 år, så har hun altså gjort sig meget bemærket på den danske filmscene. Heriblandt så har hun vundet en Bodil for sin hovedrolle i filmen Holiday fra 2019, og en Robert for bedste kvindelige birolle for filmen Vinterbrødre i 2018. Og det var altså bare lige nogle af de priser, som hun har været nomineret og har vundet for. Og nu spiller hun altså hovedrollen i den her Miss Osaka, som til med er den allerførste danske spillefilm optaget i Japan. Og det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Så med over telefonen, over en telefonisk forbindelse, der har jeg filmens instruktør og med manuskriptforfatter Daniel Densig. Og velkommen til og god aften.
Tak for det, god aften.
Jeg vil gerne lige starte med at sige tillykke med filmen. Den er ikke ude endnu, der går lige et stykke tid, men tillykke med den.
Tak, tak.
Det her det er en film, som foregår i Japan, og inden vi dykker ned i sådan tematikken og det at optage i Japan, vil du så lige fortælle kort, hvad er det egentlig, den her Miss Osaka egentlig handler om?
Filmen følger Ines, som spilles af Victoria Carmen Sonne, på hendes rejse fra Norge, hvor hun er vedhæng til Mikkel Bo Følsgaards karakter Lukas, som er på en forretningsrejse, og til Japan. Så filmen foregår meget i Japan. Hun møder en kvinde, en japansk kvinde, på det norske hotel. Og denne japanske kvinde bliver på en eller anden måde nøglen for hende til et videre liv. Jeg er lidt bange for at røbe for meget plottet, og jeg synes heller ikke, plottet er egentlig ikke det vigtige i filmen, men det er sådan set, hvad der sker på det ydre plan, det her.
Mm. Men det er vel ikke for meget at sige, at hende her hovedpersonen, hun skifter lidt identitet i løbet af filmen.
Præcis. Jo, ja. det er helt rigtigt.
Og den finder også sted i Japan, så lad det være ved det i hvert fald. Mm. Men i forhold til det her med, at det er en film, som jo lidt utraditionelt, i hvert fald i danske sammenhænge, så er der en stor del af den, der foregår i Japan. For dig, som har været med til at skrive den og altså instrueret den, hvad kom først? Var det lysten til at lave en film i Japan, eller var det ideen om historien?
Det var lysten til at lave en film i Japan. Jeg var på en privat rejse i Osaka, og så blev jeg sådan helt, ja, både forelsket, men også sådan lidt lamslået af den by. Den er så storslået, og den er så anderledes end Tokyo. Tokyo er sådan mere spraglet og en sådan verdensby på den måde. Den også minder om mange andre store byer i verden. Men Osaka er sådan anderledes massiv og ja, sådan fuldstændig voldsom i sin arkitektur. Jeg tror også, den er, som arkitektonisk set, er den meget nyere end Tokyo, fordi den blev bombet så hårdt under 2. verdenskrig. Så de har ligesom startet forfra, og så har de bygget den her by, som minder om noget i Blade Runner, hvor du ved, højhusene er så brede som avenyer, og motorvejene går i 17. etage. Og ja, der fik jeg lyst til at lave en film i den by. Så det var ligesom location, der startede det hele. Og så havde jeg lyst til at sætte storbyen, den her japanske storby Osaka, op imod en vildmark. Og den vildmark har været mange andre steder end Norge. Det var ørken. Jeg ville gerne optage den i Sahara, den første del af filmen til at starte med, og det viste sig bare at være for svært. Så det endte med vores egen nordiske vildmark, Nord-Norge. Så det, jeg vil gerne ligesom fortælle noget om de to modpoler mod hinanden, sat op mod hinanden. Fordi filmen på en eller anden måde beskæftiger sig med, hvad er en civilisation, og hvad er en identitet, og hvad sker der, når det ene krakelerer, og hvor er vores selvbillede hen i de her konstruktioner?
Mm. Og det er jo en by, jeg ikke har været i, Osaka. Nu nævnte det her med arkitekturen, og det her med, at den minder sådan lidt om Blade Runner. Hvad var det gjorde for dig? Altså, hvad var det, som tændte dig ved byen, som du tænkte, at... Altså, jeg er med på, at det var arkitekturen, men hvad var det for, sådan, for et fortællemæssigt perspektiv, hvor du tænkte, okay, jeg bliver nødt til at sætte en historie, der foregår her?
Dels var der lige det jazzede i hele Japan, som tændte mig. Altså, der er jazz over det hele i Japan, og det er ret fedt, synes jeg. Altså, at det er grundtonen i det hele. I alle menneskelige relationer er der jazz i baggrunden. Så det var ligesom noget, som tændte mig meget. Men rent fortællemæssigt, så blev jeg interesseret i de her hostessklubber, altså hvor... nu er det som udgangspunkt mænd, der går ind og betaler noget for at sidde og blive forført af en kvinde. Men det kunne også, og der findes også hostklubber, så det findes i begge versioner. Altså det her med, at man kan faktisk iscenesætte og raffinere en forførelse, uden at det leder til, at man nødvendigvis skal score hinanden og gå i seng med hinanden, så kan man ligesom blive ved med at dyrke den her forførelse i en uendelighed, og de dygtige hostess kvinder, de bliver jo ved, kan jo blive ved med at lokke kunder tilbage og tilbage og tilbage i en eller anden ligesom lidt åndssvag drøm om, at på et eller andet tidspunkt så har de lykket at forføre hostesskvinden, men den dygtige hostesskvinde lader sig aldrig forføre, men du ved, lokker kunden hele tiden til lige videre næsten. Så hele den verden var det fortællemæssige ligesom knudepunkt i filmen.
Det lyder meget fascinerende også, fordi jeg har ikke været i Japan overhovedet, og jeg tænker, eftersom filmen foregår i Japan og beskriver de her hostessklubber, så tænker jeg, som en del af researchen, så må du og dit hold vel have været der.
Ja, vi var så på et utal af hostessklubber og hostklubber. Så det var jo selvfølgelig interessant at sidde og snakke med alle de her mennesker, der arbejder på de her steder. Jeg synes, det som jeg egentlig ville fortælle med det... var en fortælling omkring, hvad vi i de nordiske lande bedømmer som frihed, og hvad man i Japan bedømmer som frihed. Altså fordi vi har i Skandinavien sådan en idé om, at vi er meget fri, og vi kan tillade os hvad som helst osv. Men i virkeligheden er der nogle usagte, men meget, meget snævre sociale koder, som vi alle sammen anpasser os. Altså bare nu, når jeg sidder og taler med dig, så følger jeg en masse koder, som vi ikke engang behøver at nævne, vi følger dem bare. Men i Japan, der følte jeg, at de koder er helt, helt tydelige, altså de er fuldstændig formuleret mellem menneskerne fra starten af. For eksempel som i en hostessklub, altså det kan ikke blive mere tydeligt, end hvordan reglerne er ligesom fremme i lyset i en hostessklub. Men det gør så, at inden for de rammer, er der en enorm stor frihed, måske endda en større frihed, vil jeg hævde, end i den skandinaviske, fordi der kan du jo få lov til at boldre dig helt frit, når du ved, hvad rammerne er. Og for en person, som måske har et lidt neurotisk, en lidt neurotisk personlighed, vil det jo være en gave at være i sådan et land, hvor rammerne er tydelige. Så for eksempel findes der i Osaka en lille café, hvor du kan sidde og kæle med en ugle klokken 2 om natten.
Okay.
Ja, det er jo meget, meget mærkeligt, synes vi.
Ja.
Og det vil overhovedet ikke gå i Danmark, hvis du satte dig ned på Bobi Bar med en ugle klokken 2 om natten. Men i Japan, fordi man har formuleret det, og hvis man har lige præcis det ønske, så kan det gå i opfyldelse. Så jeg vil ligesom stille spørgsmålstegn ved, hvilken frihed er egentlig den største?
Vil du prøve at forklare, bare lige sådan, så vi alle sammen er helt med, det her med sådan de her regler, som kan være meget skåret ud i pap, men som alligevel giver en form for frihed. Har du nogle konkrete eksempler på det?
Ja, det er for eksempel i sådan en hostessklub. Altså, hvad må man, og hvad kan man, og hvad leder til hvad der? Altså, der har du sådan... Hvis du arbejder som hostess, så kan du gå med til at for eksempel synge en sang for din kunde, og det giver så og så mange penge, og du ved, det hele er formuleret på papir, hvad leder til hvad. Alligevel så kræver det enorm opmærksomhed og musikalitet for en dygtig hostess at få det til at virke, som om det slet ikke er. Det er slet ikke det, der foregår. Det er faktisk en forførelse. Det er faktisk en hostess, der bliver charmeret af en kunde. Det er faktisk det, der sker. Det spil er hun så dygtig til, så at kunden glemmer det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Det er bare meget fascinerende, at det er sådan en verden, der eksisterer et andet sted i verden. Altså, det synes jeg er meget, meget fascinerende. Men hvordan var det så, Daniel, som du instruerede den her film, Miss Osaka, hvordan var det for dig at skulle optage sådan en film i Japan? Altså, er kulturen meget anderledes, når man er instruktør?
Ja, det er den. Altså, i Japan er det jo ligesom komfort er det aller, aller vigtigste. Det vigtigste er, at alle føler sig godt tilpas. Så det bruger man enormt store ressourcer på, at ikke at skabe ubehag hos den anden, hvilket jo er enormt sympatisk egentlig. Men det har nærmest taget overhånd i Japan, altså i forstået på den måde, at så som instruktør bliver man virkelig sådan båret frem på en guldstol. Og det havde jeg egentlig ikke behov for, men jeg synes, at alle var så altså vanvittigt søde imod mig hele tiden. Det kan jo så stå i vejen for en ærlighed og en mere sådan kontant tone, som vi er vant til i Danmark. Men jeg synes, altså efter nogle uger der i Japan, så synes jeg, at de begyndte faktisk at forstå, hvad det var, vi ville. Vi kom jo med et dansk hold til Japan, og det var svært at forstå hinanden. Altså bare rent sprogligt var det svært at forstå hinanden. Og så skal man ovenikøbet lave en film sammen, så det var sådan meget forsigtigt og egentlig ja både sådan smukt og følsomt måden vi nærmede os hinanden på. Men til sidst så synes jeg, at de faktisk fattede, hvad det var, vi prøvede på at lave, og der opstod nogle meget meget kreative dage mod slutningen af optagelserne.
Men foregik kommunikationen gennem eller via en tolk, eller kunne I snakke engelsk sammen, eller hvad gjorde I?
Nogle gange via en tolk. Spillerne, altså de bærende roller, dem sørger for, at de kunne godt, altså de kunne forstå engelsk godt nok til, at jeg kunne instruere på engelsk. Og de skulle jo også faktisk kunne et okay engelsk i forhold til deres roller i filmen. Så det var ligesom engelsk, det her lidt sådan skoleengelsk, som vi alle sammen kan, det blev ligesom også et bærende element i fortællingen. Altså, hvordan kan man så udtrykke sig præcis, når man ikke har sproget i sin magt? Det synes jeg også var en sjov opgave at løse.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om altså, hvad filmens tematik, hvad det er, det her med identitet. Men inden vi kommer til det, Daniel Dencik, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Your package says delivered. But delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Nu her i Aftenklubben, der handler det om en ny dansk film, som er ude her den 9. september. Den hedder Miss Osaka, og det er altså en film, som er med den danske Victoria Carmen Sonne blandt andet. Det er også med Mikkel Bo Følsgaard, som man kender fra En Kongelig Affære Under Sandet og en hel masse andre film. Og den er instrueret af Daniel Dencik, som jeg har med over telefonen. Og velkommen til igen, og god aften.
God aften, og tak.
Og det her er altså en film, Miss Osaka, som er den første danske spillefilm, der er optaget i Japan. Og vi talte også om det lige før pausen, det med de udfordringer, der ligesom kan være ved det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at dykke lidt ned i det der med skuespillerne, ikke? Fordi vi har en tradition for, at du ved, folk de er jo oplært på skuespilskoler for det meste. Men er det meget anderledes? Oplevede du, det var meget anderledes? Og sådan ikke kun sproget, men også bare den måde, man var skuespiller på, og den måde, din rolle var i forhold til dem, når du skulle instruere de her japanske skuespillere?
Ja, det oplever jeg så meget forskelligt. Altså, jeg tror, man vil sige, at smagen er forskellig. Altså i Japan, hvis du kigger på en almindelig japansk film, hvis der findes sådan noget som en almindelig japansk film, men hvis du kigger på en typisk japansk film, så vil den være præget af overspil, vil vi sige. Vi vil synes, at de skal lige tone det nogle procent ned, de her glædesudbrud, eller du ved, tårer, eller hvad det nu end måtte være. Så synes jeg, at min fordom var, at det går ligesom, det går for stærkt til de stærke følelser. Hvor i Danmark har vi altså en forkærlighed for det mere sådan underspillede, det lavmælte, det der er mellem ordene, pauserne, det er ligesom det, vi excellerer i. Så det var jo en opgave for mig at skabe et univers, hvor der kunne være plads til begge dele, og hvor jeg heller ikke skar de japanske spillere af ved fødderne, og ligesom ikke lod dem udfolde sig. Så jeg prøvede ligesom at sammen med spillerne at finde en tone, som var troværdig, hvor der også var plads til det mere japanske spil.
Mm. Det giver meget god mening. Hvad var egentlig den største udfordring for dig som instruktør? Altså, vi snakker om den første danske spillefilm, der bliver optaget i Japan. Den foregår også i Norge, og den foregår vist også lidt i Danmark, ikke? Men altså, det her med at skulle lave en spillefilm, der finder sted dels i Japan. Hvad er den største udfordring som en instruktør ved at begive sig ud på det her projekt?
Det er jo nok det der med at få folk til at forstå, hvad det er, man laver. Altså, fordi at filmarbejder i hele verden er som regel virkelig dygtige. Men de har arbejdet med film mange år, mange af dem, så de kører også på sådan en autopilot tit. Så at forstå, at den her film er anderledes end alle andre film, de nogensinde har arbejdet på, det er jo en stor opgave. Men det kræver det på en eller anden måde, hvis filmen skal blive instruktørens, altså hvis den skal blive min film, mit aftryk, hvis den ikke bare skal blive en lysmester, der har det sjovt, eller, altså, så kræver det, at jeg ligesom får fortalt i alle afkroge, hvad det er, jeg egentlig ønsker. Og det er ikke, fordi jeg skal fortælle det med ord. Tit er det jo også noget med bare at vise sin personlighed frem og ture stå frem ærligt og ture at sige, at det er okay at fejle og alt det her. Så ligesom at skabe en eller anden form for indtryk af, hvem jeg er, samtidig med, at man holder et slags sikkerhedsnet ud.
Og lige før, da du fortalte, hvad filmen handlede om, altså den handler om Ines, som under en rejse i Norge med sin kæreste, spillet af Mikkel Bo Følsgaard, der møder de den her japanske Maria, og det ender så ud i, at hovedpersonen Ines, hun ender i Japan, og der er noget med identitet, der spiller ind. Men da du nævnte det før, der sagde du også, det er ikke plottet, det handler om. Hvad mente du det?
Jo, altså det er jo for så vidt, fordi jeg ser plottet som overfladen, altså det er ligesom det er det, vi sidder og kigger på, så det er jo også det handler om på et plan, men der findes også et helt andet plan, som er måske mere filosofisk, og som stiller spørgsmålstegn ved blandt andet det her, jeg nævnte med frihed, altså vores forskellige frihedsbegreber, og i anknytning til det, identitetstanken, altså vi har vel alle sammen en lyst til at prøve at være en anden, altså at prøve at ændre på vores liv, og det tror jeg også, vi skal have. Man kan så sige, at Ines skal jo lære, hun skal lære noget meget stort i den her film, fordi hun, ligesom vi andre her i vesterlandske kultur, tror meget på, at friheden er noget, der ligger uden for os selv. Altså, vi skal have en motorcykel. Bare jeg har en motorcykel, så er jeg fri. Eller bare jeg kan rejse til USA, og så bliver jeg fri. Og det tror vi meget. Men den største frihed må jo være at være sig selv. Altså, hvis man kan være sig selv, uden at tænke på så meget, hvad andre tænker, uden at tænke på, hvordan man fremstår, men at man kan finde en side af sig selv, som måske er en anden, end den man viser, og at man kan løfte den frem, så er man jo virkelig fri. Og så handler det om det her med, at når man ønsker at forandre noget i sig selv, hvad er det så egentlig, man gør? Når man vælger at forandre og forsøge at forandre noget i sit liv, så tror jeg, at man knytter an til en kraft, der var før skabelsen. Altså, fordi verden blev skabt med denne kraft til at forandre noget. Du kan se, et træ, der vokser i en skov, som måske har været udsat for et eller andet, du ved, et rådyr har gået op ad det, når træet var en lille bitte træ. Og så har det alligevel lykkedes at hele sig selv, og nu har det sådan en kroget fremtoning, men det har lykkedes med at hele sig selv på en eller anden måde. Så det vil sige, det her træ og mennesket som sådan har en evne til at ændre sig selv, til at forandre sig selv, og den evne var der før, at vi blev skabt. Ja, så det er også det er sådan nogle ting, jeg vil prøve at løfte frem. Tanker som de her vil jeg gerne, at publikum tænker på, når de ser filmen, eller når de har set filmen.
Ja, og et af de helt store ting, der også binder ind til det, du siger her, det er jo det her med, og som der også står på plakaten, og det fremgår også i traileren, hvis man ser den, det her med, hvem vil du være, hvis du kunne være hvem som helst? Og der tror jeg, det er meget nærliggende, når man ser det, når man hører det, så begynder ens hjerne allerede at spekulere i, ja, hvem vil jeg egentlig være? Hvad, hvis jeg nu kunne skralde alt væk, og jeg kunne beslutte mig for at vælge identitet, hvem vil jeg så egentlig være? Og der er nysgerrig, nu lyder det også, det lyder på dig, Daniel, som om du også har, du ved, gjort dig store tanker om de her tematikker, ikke? Der er bare nysgerrig på, hvad vil du mene, at ens svar siger om den person? Altså, hvis jeg nu siger, at jeg kunne godt tænke mig at være en musiker eksempelvis, eller en forfatter eller et eller andet, du ved. Hvad siger det om den person, der svarer på spørgsmålet?
Det siger jo i høj grad noget om den persons drømme og fantasi, altså evne til at fantasere over noget andet end der, hvor man er havnet. Og hvis du siger, hvis du svarer så bredt, som du lige gjorde der, så vil jeg sige, at du er på det rette spor. Altså, så skal du så finde ud af, hvad skal der til, for at det kan gå i opfyldelse. Men jeg tror, derimod bliver det et problem, hvis du svarer, jeg vil være Lana Del Rey, for eksempel. Altså, fordi så tror jeg, at du er ude i noget, hvor du tisser i bukserne for at holde varmen. Altså, jeg tror ikke, det går det der med, at du vil kopiere en anden. Du skal ligesom finde det i dig selv, og så skal du løfte det ud af mørket og ind i lyset, den del, du gerne vil være.
Det var meget, meget smukt, og lidt ærgerligt, hvis jeg nu gerne vil være Lana Del Rey, selvfølgelig, men ikke desto mindre, så er det rigtig fint.
Men Lana Del Rey er jo allerede Lana Del Rey, kan man sige, så det er jo heller ikke så spændende at være Lana Del Rey. Det må jo være, ja.
Hvad håber du så, hvis man går ind og ser den her film, hvilket jeg synes, man skal, Miss Osaka, som er ude her den 9. september. Hvis man går ind og ser den, og du siger også, du ved, der er mange tematikker i den, og det er en film, der virkelig bombarderer ens sanser, fordi det er flotte billeder, det er skøn musik og alt det her. Hvad håber du, man får ud af biografen, hvis man går ind og ser den her? Hvis man sætter sig ned og ser filmen, hvad håber du, man filosoferer over, eller tager med sig, når filmen den er overstået?
Jeg håber, man filosoferer over forandring i ens liv. Ønsker jeg forandring? Hvordan ønsker jeg den forandring? Og hvad kan jeg muligvis gøre for at fremme den forandring? De her ting håber jeg ligesom kan bundfælde sig. Måske ikke mens man ser den, men i dagene efter, så tror jeg, at man at sådan nogle ting begynder at rumstere i folk. Og det er for mig, altså, så er filmen vellykket, fordi jeg synes, filmen i sig selv er ikke særlig vellykket egentlig. Altså, men det har heller aldrig været dens ambition. Jeg ville gerne lave en film, der ligesom var mere som sådan en, du ved, en lille ting, der eksploderede. Og så skulle man lige finde ud af, hvad var det, der skete der. Hvordan, stedet for, at man bare har en afsluttet oplevelse.
Hvad mener du med det, bare lige her på falderæbet, at den ikke er så vellykket?
Jamen, den prøver heller ikke. Altså, for eksempel, vi har kigget meget på Lost in Translation, da vi lavede den her film, som jo er meget vellykket, kan man sige. Altså, den er jo som sådan en velsmagende karamel eller et eller andet. Og det synes jeg er fantastisk, og det gør også, at jeg har lyst til at vende tilbage til det. Men der findes jo også andre film, der heller ikke, der ikke har som ambition i at være et afrundet, lille, velsmagende stykke kunst, men som prøver på noget helt, helt andet. Og det synes jeg, Miss Osaka prøver på. Den prøver ikke på at lykkes.
Så hvad er succeskriteriet for filmen, hvis ikke den i sig selv skal prøve at lykkes? Hvad er det så du... Fordi det tænker jeg, når Steven Spielberg han laver en film, så er det formentlig for at lave, du ved, et mesterværk som E.T. eller sådan noget, ikke? Hvis du siger, det er ikke det, som den her film prøver på, hvad er det så, der for dig er succeskriteriet?
Det er, hvis den åbner nogle døre hos det enkelte individ, der ser filmen. Altså for mig, et succeskriteriet vil være nok, at et menneske har lyst til at lave sit liv om til det bedre. Det vil være succes for mig.
Og lad det være det sidste ord. Miss Osaka, den er altså ude her den 9. september. Og Daniel Denzik, tillykke med filmen. Og jeg håber, at der er nogen, der går ind og ser den og får lyst til at lave deres liv om. Sådan er ja. Sådan er en succes. Du må have en rigtig god aften, og tak for din tid, ikke?
Jo, tak lige meget.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.